États-Unis ɲɛma dankan Kamala Harris ye u ka politikitɔn ɲɛmɔgɔba caman kɔni ka dɛmɛw sɔrɔ walasa a bɛ se ka kɛ démocratiw ka cebo ye jamanakuntigi kalata in na ani fanga sina cɛ Donald Trump. Associated Press n'o ye kunnafonidisow ka jɛkulu ye n'a bɛ jateminɛw kɛ wotew kan États-Unis de ye nin jira a ka jateminɛw kɔnɔ kabini Joe Biden bɔra ceboya la jamanakuntigi kalata in na. Associated Press ka kuma fɔ la démocratiw ka ɲɛmɔgɔba minnu bɛ wele délégués u mɔgɔ 1000 ni 900 ni 76 ni wɔrɔ ni ko délégués 300 ni 800 ni ko cɛla u y'a ŋaniya ta k'u bɛ Kamala Harris dɛmɛ wa u y'a jira k'ale de ye cebo ye min donnen dɔ n'a ka kan ka bila Joe Biden nɔ la jamanakuntigi kalata in na. O kɔfɛ Israel marabaga jɛkulu ɲɛma Benjamin Netanyahu bena taamala Washington ni dɔgɔkun in na wa a bɛ sɔn ka kɛ ɲɔgɔn sama ye fanga nasina ni ɲɔgɔn cɛ bawo Benjamin Netanyahu bena kuma ɲɔgɔnyaw kɛ wasaden bolo la sini araba waati min yɛlɛmaw bɛ ka kɛ États-Unis politiki taabolo la fanga tigiw fɛ. Netanyahu bena kuma ɲɔgɔnyaw kɛ fana ani États-Unis marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ wala a y'a jira k'a tɛna sen dɔ jamana politiki taabolo la a ka nin taama in kun ye de u ka fɔ ka bɛn kɛ États-Unis cɛsiriw la walasa Israel ni Hamas kɛlɛ in bɛ ban cogo min na n'o kɛlɛ in bɛ sen na kalo 9 bi. An bɛ waati min dɔ farala lakanako baaraw la Washington Benjamin Netanyahu ka ni nali in kosɔn bawo wulikajow caaman bena kɛ o waati kelen in na Hamas ni Fata Palestini jamana na u y'a jira k'u ye bɛnkan dɔ boloda Pekin Chine jamana na walasa u ka marajɛkulu dɔ bila sen kan ɲɔgɔn fɛ nga o tɛ garanti ye min b'a jira ko bɛn bena sabati u ni ɲɔgɔn cɛ.